nenomaksāto nodokļu problēma Eiropas Savienībā patiešām ir ļoti liela. Ir aprēķināts, ka ik gadu šādi dalībvalstu nacionālajiem budžetiem garām iet miljārdiem eiro. Un pēc Eiropas parlamenta datiem vismaz 2000 eiro uz katru iedzīvotāju gadā, tātad tās tiešām ir lielas summas. Un tas ir gan tāpēc, ka pastāv pavisam sīkas krāpšanās, piemēram, kreisās kastes veikalos vai aplokšņu algas, gan tāpēc, ka daudzi bagāti uzņēmumi un privāti īpašnieki izvēlas savu peļņu koncentrēt ārzonās, ja tās augtajās nodokļu oāzēs. Un no šīs naudas netiek maksāti nodokļi nacionālajiem budžetam. Tam visam Eiropas Savienības dalībvalstu vadītājus mudinās pievērsties ar lielāku uzmanību un vērsties pret to ar lielāku likumu spēku. Un jāteic, ka nodokļi ir tā joma, kurā Brisele neiejaucas un neregulē, piemēram, nodokļu lielumu nenosaka no Briseles, jo tā ir tikai un vienīgi nacionālo valstu kompetence. Taču tas, ko tagad Eiropas Savienība grib, ir, lai valstis tomēr vairāk sadarbotos savā starpā, apmainītos ar informāciju, veidot kopīgu nodokļu datu bāzi un vienotos arī par nosacījumiem, kā apgrūtināt uzņēmēju peļņas pārnešanu uz ārzonām, kā arī koordinēt muitas darbu un citādi palīdzēt nodokļu jomā.
Pat tad, ja Eiropas Savienība nevar iejaukties, vai šajās diskusijās tomēr neparādās arī vēlme kaut kādā veidā vienādot nodokļu sistēmu dalībvalstīs?
Ja nu Eiropā ir valstis, kurās ir labvēlīgāk nosacījumi uzņēmumiem, piemēram, krietni zemāks ienākuma nodoklis, kas, protams, pievilina biznesa cilvēks no citām valstīm, un viens no tādiem piemēriem ar salīdzinoši ļoti zemiem nodokļiem uzņēmējiem un draudzīgu un vienkāršu birokrātiju ir Īrija. Un vairākām valstīm tas nepatīk, un ir dzirdēts, ka, piemēram, Francija vēlētos, lai visās valstīs šīs lietas tomēr kaut kādā veidā būtu līdzsvarot. Bet, nu, Francija ir viena no valstīm savukārt ar ļoti sarežģītu birokrātiju, un līdz ar to šīs diskusijas gaidāms būs visai sarežģīts, un starp citu arī Latvija skaitās starp uzņēmējiem draudzīgākajām valstīm.
Otrs svarīgs jautājums sanāksmē būs arī enerģētika. Ko no šīm sarunām varam gaidīt?
Zināms, ka valstu vadītāji vairāk pievērsīsies tādiem plašākiem enerģētikas jautājumiem un mazāk konkrētiem projektiem, piemēram, runās par to, kas būtu darāms, lai turpinātu palielināt energoefektivitāti un attīstītu tieši vietējos enerģijas resursus. Runās arī par investīcijām modernā enerģētikas infrastruktūrā un kā vienlaikus nepieļaut enerģētikas cenu celšanos. Un valstu vadītāji visticamāk izmantos laiku, lai brīvos brīžos divpusēji aprunātos par konkrētiem projektiem. Un viens tāds, kas ir ļoti svarīgs mums, Baltijas valstīm, ir sašķidrinātās gāzes terminālis, kas ļautu mazināt atkarību no Krievijas, bet par to pat labam lauž šķēpus, kur tad īsti to būvēt. Un cerams, ka šodien Briselē gan Baltijas valstu, gan arī Somijas līderi, kas iesaistīti šajā projektā, atradīs laiku, lai par to runātu, jo lēmums tiešām ir jāpieņem ļoti drīz jau vasarā.